i Sofi.
Gjykata e drejtësisë në rajonin Kustin Del të Bullgarisë do të vendosë brenda 72 orëve nëse do ta lirojë ose ekstradojë shkryeministrin Agim Çeku. Kreu i Partisë Social-Demokrate u arrestua të martën në kufirin Maqedono-Bullgar nga policia kufitare e Bullgarisë në bazë të një flet arrestimi ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe. Ai ngarkohet me akuza për krime lufte. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme i Bullgarisë, Dragovest Goranev, i tha Radios Evropa e Lirë se do të ndiqen procedurat e rregullta dhe se gjykata e drejtësisë do të vendosë.
Now, he is in the hands of the Court of Justice in Kustendil because the checkpoint through which Mr. Keku has entered Bulgaria is under the jurisdiction.
Tash rasti i tij është në duar të gjykatës së drejtësisë në Kustendil sepse postbloku në të cilin ka hyrë Çeku në Bullgari është në jurisdiksionin e kësaj gjykate. Vendimi mund të merret brenda 72 orësh ose edhe më herët, tha Dragovest Goranev. Vendimi sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, e cila po mban kontakte në lidhje me këtë rast me autoritetet bullgare, do të merret më herët. Zëdhënësja e kësaj ministrie, Albana Beqiri, thotë se më së largu nesër zoti Çeku do të jetë në Kosovë.
Zoti Çeku shpresojmë që më së largu deri nesër lirohet të kthehet në Kosovë.
Ministria serbe e drejtësisë thuhet se ka nisur kërkesë zyrtare autoriteteve bullgare për ekstradimin e zotit Çeku, por Albana Beqiri përjashton mundësinë e ekstradimit.
Jo, nuk ekziston, absolutisht jo. Më së larti deri nesër ai është në Kosovë.
Interpoli serb ka lëshuar disa flet arrestime për liderët kosovarë nën akuzat për krime lufte gjatë konfliktit të vitit 1998-99, ato cilësohen të pavlefshme për institucionet e Kosovës, por jo edhe për policitë ndërkombëtare.
Now, unfortunately, this kind of warrant is valid for the police authorities.
Fatkeqësisht, ky flet arrestim është valid për autoritetet policore në tërë botën. Kjo është arsyeja pse u arrestua zoti Çeku, thot zëdhënësi bullgar Dragovest Goranev. Është hera e katërt që zoti Çeku ndalohet në bazë të flet arrestimit të lëshuar nga Interpoli serb. Së fundja ju ndaluan në Kolumbi, në të cilin vend pas dëbimit nuk ka të drejtë të kthehet për 10 vitet e ardhshme. Ka qenë ky rast ai që nxiti ministrin e punëve të brendshme Zenon Pajaziti të kërkojë nga Interpoli që të shpërfill flet arrestimet e lëshuara nga Serbia. Ministri Pajaziti thotë të ketë marrë këtë përgjigje nga Interpoli.
Ka një përgjigje atëherë prej Interpolit. Në letër më ka thonë që kanë konsiderat shqetësimin tonë për rastet. Po, letra kryesisht ka qenë përgjegjë në rastin e zotit Çeku. Ata kanë sugjeru që zotit Çeku personalisht duhet më interesu këtë drejtim, dhe më thonë me drejtu kësaj organizate. Unë përgjegjën time që më ka dhënë Interpoli ja kam përcjell zotit Çeku dhe po ashtu zotit Çeku i kam ofru mbështetjen tonë përsa i përket udhëtimit ti, duke i kërku që në udhëtimet e ti para tyre të kërkoj edhe mbështetjen tonë në që ne të komunikojmë me shtetet cilat ai do të udhëtojë.
Ndërkohë, vetë Interpoli në faqen e tij të internetit shkruan se nuk mund të anuloj flet arrestime të lëshuara nga Interpolet e caktuara shtetërore, sepse këtë duhet ta bëjnë vetë shtetet që i lëshojnë ato. Serbia nuk ka anuluar ende as flet arrestimin ndaj kryeministit Hashim Thaçi, i cili po ashtu u pat arrestuar vite më parë në Hungari derisa ishte vetëm kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Por ajo që mund të mbrojë aktualisht kreun qeverisë është imuniteti, që sipas ligjit ndërkombëtar u jepet krerëve shtetëror. Të njëjtin imunitet e ka pasur edhe Agim Çeku, sa ka qenë kryeministër, por pas kthimit në jetën civile, është aktivizuar sërish flet arrestimi ndaj tij. Ministri Pajaziti mendon se ky problem do të evitohet vetëm atëherë kur Kosova të antarësohet në Interpol. Aktualisht mekanizmi vetëm që bashkëpunon me Interpolin është Unmiku, me që jo të gjitha anëtarët e kësaj organizate policore e njohin Shtetin e Pavarur të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.